си, освен това, през платформата Zoom, онлайн с нашата се включат представители на училища и университети от цялата страна. Ще очакваме тяхното включване и също техните въпроси по всяко време. Диалогът се излъчва наживо по БНТ2, както и онлайн на страницата във Facebook на представителството на Европейската комисия в България. Всички, които ни гледат наживо, могат да задават своите въпроси, както и в slido.com. Тази платформа вече ви е добре позната. Можете веднага да се включите в нея, не се изисква никаква регистрация. Само въведете хаштаг и YY, защото въпроси ще има и към вас публиката. Приятно ми е да ви представя, че с нас за диалог е еврокомисарът Мария Габриел. Както знаете добре, тя отговаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Точно по тези подтеми ще бъдат и въпросите и разговорът в нашия диалог. С нея на сцената е и госпожа Биляна Сиракова, която е координатор на Европейския съюз по въпросите за младежта. И преди да преминем към двустранния диалог, ще дам първо за първи думи думата на госпожа Габриел.
Благодаря много, уважаеми дами и господа, скъпи млади хора, уважаеми зрители. Най-напред честит ден на Европа. Днес повече от всякога имаме нужда от мир, от това да бъдем обединени, солидарни, да отстояваме ценностите на Европейския съюз, каквито са върховенството на закона, свободата, равенството. Затова и днес е един такъв ден, в който си спомняме избора на европейските граждани заедно да градят своето бъдеще, започнал преди 72 години. И заедно с вас междувременно очертаем предизвикателствата, на които заедно с младите хора особено можем да дадем решение. Със сигурност днешния ден на Европа не е като другите. Най-напред, защото всички знаем колко важно е да продължаваме да бъдем обединени и изразяваме своята солидарност с Украина и украинския народ. Днес повече от всякога, въз основа на ценностите на Европейския съюз, но и с действия, имаме нужда да се противопоставим на част от онези сенки от миналото, които мислехме, че окончателно са останали там. Със сигурност 2022 година обаче е и специална за това, че тя е посветена на младите хора. Европейската година на младежта казва: скъпи млади хора, искаме да чуем вашите идеи, искаме да ви подкрепим за инициативите, които ще предложите, искаме да бъдете част от не само процеса на вземане на решения, но и прилагането на решенията. Затова и съм толкова щастлива, че сме тук с първия в историята на Европейски съюз, координатор на Европейски съюз за младите хора. Със сигурност третото послание е, освен обединение, мир, единство, солидарност, освен подкрепа за младите хора, за мен като комисар отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието. Много важно е да кажем, че днес повече от всякога, за да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени. Дали ще бъде свързани въпроси с здравеопазването или с екологичния и цифровия преход, имаме нужда да погледнем на инвестициите в науката, иновациите, образованието и културата като на стратегически, за да бъдем по-добре подготвени за каквито и да е бъдещи кризи и междувременно да направим така, че решенията на тези предизвикателства да бъдат по-включващи, да обръщат внимание на всеки регион в Европа, на всички граждани, от младите до най-опитните. Затова и аз се радвам, че днес ще имаме възможност да обърнем внимание на част от тези инициативи, да очертаем, може би, нови с вас. Очаквам наистина с нетърпение вашето мнение, вашите идеи и, разбира се, вашите предложения за инициативи. Благодаря от все сърце.
А сега нека да чуем и госпожа Биляна Сиракова, която също ще се обърна първо към вас.
Да, благодаря ви. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, госпожо комисар, първо благодаря към вас за поканата да бъда участвам в този разговор с младите хора и с техни представители. Много ми е приятно да съм тук сред вас. Да, както казахте, днес е особено подходящ ден, за да проведем този разговор. И И аз бих искала да очертая три насоки, които според мен са от ключово значение за развитието на младите хора, които са не само бъдещето на Европа, това е дадено само по себе си, а могат да бъдат двигател за едно по-добро бъдеще на Европа. На първо място, мисля, че това е ангажирането на всички младежи с цел развитието на хора, които имат способността и компетенциите и желанието да бъдат активни граждани, да допринасят в едно общество, да градят, да добавят стойност. С цел развитие и с идеята те да бъдат информирани, да мислят критично, да се интересуват. Език, който младите може би използват, бих казал, че това трябва да градим хора, които им пука за среда, за околната среда, за природата, за хора, които може би дори не познават, за зачитането на основни човешки права. Бъдеще, където такива хора преобладават, според мен е едно по-добро бъдеще. На второ място ще поставя нуждата младите хора да са и активни граждани на Европа. Както каза и комисар Габриел, все по-често предизвикателствата напускат границите на отделна държава, дали става въпрос за климатични проблеми, тероризъм, пандемия или война. И тези проблеми могат да се решат единствено с тясно сътрудничество, зачитане на многообразието, солидарност. И страните членки на Европейския съюз са избрали този подход за действие и решаване на общите проблеми. И затова имаме нужда от млади хора, които са отворени към света и европейски граждани, които имат самочувствието, познанието и желанието да бъдат такива. И всички наши програми на Европейския съюз, дали това е Разъм Плюс или Европейския корпус на солидарност, или новата програма АЛМА, която е насочена към младежите в неравностойно положение, има за такава цел да изграждат европейски граждани. Такива граждани, които имат своята национална и културна идентичност и същевременно са избрали да се чувстват като част от едно по-голямо семейство, едно цветно, разнообразно семейство, което има своите различия, но е готово да прави компромиси и да решава проблемите заедно. И това, което вече споменах, са развитието на младите хора като активни граждани и граждани на Европа, е обвързано и с още една цел, която е една от основните цели на Европейската стратегия на младежта и също така на Европейската година на младежта. И това е включването на младите хора в вземането на решения и изготвянето на политики, които касаят тяхното бъдеще и настояще. И това участие е тяхно право, но е в интерес на обществото, защото младите хора имат какво да дадат, всички го знаем, могат да допринесат с новаторски идеи, с енергия, с оптимизъм, с своя мироглед. И за това мисля, че е изключително важно и да провеждаме такива разговори, където може да научим повече от младите хора директно. С това искам да приключа тези уводни думи. Благодаря ви и чакам с нетърпение разговора ни.
Благодаря за вашите първи думи към всички нас. Сега наистина идва времето за този диалог двустранен. Той ще бъде интерактивен чрез слайдо. Виждате как можете да се присъедините към слайдо. Предполагам, че вече влезахте в платформата. Ще задаваме въпроси по всички тези пет теми. Ние ще задаваме въпроси към вас и вие можете да задавате своите въпроси към госпожа Габриел и към госпожа Сиракова. Първата тема, няма нужда да обясняваме на вас точно защо това е първата тема, без да подценяваме всички други теми, е образование. Започваме с първият въпрос. Свалили ли сте вече новото приложение Erasmus App? Изглежда прост въпрос, но много важен. Виждаме промяна в графиката постоянно. Изчаквам още няколко секунди, за да може да имаме отговорите на всички. И така, дали можем да сметнем тези отговори за окончателни? Да. виждаме не цели 83% и да 17%, 16%. Госпожо Габриел, може би трябва да коментирате.
Категорично, аз съм... Първо наистина искам да благодаря на тези, които ни казват. Имате нужда да поработите още. Имате нужда да направите приложението по-популярно. За мен това е основното. Най-напред, самото приложение може би за първи път обяснява малкия процент да, защото приложението е младо. За разлика от програмата Erasmus Plus, която чества 35-та си годишнина, то е само на няколко месеца. До сега има 160 000 човека в Европа, които са свалили това приложение. Сигурност обаче имаме нужда да го популяризираме. Защо е важно това приложение? То е направено за младите хора. Първо, голяма част от нас, търсейки информация, си служат със своя телефон. Така че на първо време приложението Erasmus Plus дава възможност на младите хора да имат този достъп до информация преди, по време и след опита за мобилност, който имат в рамките на програмата Erasmus Plus. Втората от предимство на приложението е много важно. То им дава достъп до административни услуги. Много често се оплакваме колко са тежки тези административни услуги, колко много хартия имаме да запопълваме. Истината е, че благодарение на това приложение могат да бъдат включвани онлайн, включително споразуменията с университета. И третото, нещо, което за мен е също много важно и ще интересува младите хора, сигурна съм, чрез приложението имате възможност да получавате намаление за достъп до културни събития, до места, където заедно с други хора организирате неща, за транспортни услуги. Всички знаем, че когато си студент, тези аспекти са важни. Така че единственото, което мога да кажа е не се колебайте, това приложение за вас, то е направено така, че да улесни вашия опит, когато опознавате друга култура и друга държава. То ще бъде много важно и само до следващите две години, защото нека не забравяме, че приложението Erasmus Plus е една от стъпките към общоевропейска студентска карта, която искаме до 2024 година да бъде на разположение на всички студенти в Европейския съюз, не само на тези, които участват в програмата Erasmus Plus.
Предполагам, че след този толкова конкретен и приложим отговор, много бързо ще се промени това съотношение. Още един въпрос нека ви задам. Какво прави Европейската комисия за да подпомогне екологичния преход чрез образованието за климата и опазването на околната среда?
Много благодаря за този въпрос. Истината е, че младите хора много силно се вълнуват от въпросите, свързани с климатичните промени. Факт е, че когато попитахме младите хора за Европейската година на младежта, кои са вашите първи три приоритета, те казаха образование, климатични промени и ментално здраве. В областта на климатичните промени и образованието. Аз изхождам от следното, че борбата с климатичните промени не е свързана само с технологии. Тя е свързана с промяна в нагласите, в поведението, в начина по който всеки един може да допринесе. И да, в този случай образованието е това, което може да има движеща роля. Нещата да се променят по-бързо, те да взимат в предвид специфични нужди и да водят до решения, които конкретно в ежедневието носят полза. Затова и най-напред няма как да не откроя програмата Erasmus Plus. Ние изключително много се гордеем с нея. Тя е с много силен бюджет за следващия програмен период от 28 милиарда евро. В нея има нов компонент – зелен Erasmus. Искаме младите хора да изразят своите предпочитания за това, че понякога е по-добре да вземеш транспорт, който наистина е с по-ниски емисии, да участват в проекти, където младите хора не само споделят своите идеи, но и участват в прилагането на решенията. Освен това, създадохме Европейска коалиция за образованието в климата. Призовавам ви да си присъедините към тази общност, която в момента е съставена от повече от 2000 човека, учители, ученици. Само преди седмица организирахме с тях един форум, в който решихме да споделим добрите практики. Добрите практики могат да съществуват от детската градина и обръщам внимание колко важна е тази ранна възраст и стигнат до участието и на по-опитните от нас. Така че мога само да ви окуража да се присъедините към нея. Разбира се, това не е всичко. Освен това, с Европейската комисия сме отправили и препоръка към държавите членки за образование и за устойчиво развитие. Знаете колко важно е в областта на компетенциите и ние все пак да подсрещаме държавите членки, че е важно в определени области да полагат повече усилия. Това, което имаме на разположение като материали, иновативни методи, да бъде на разположение на всички. И освен това, сме предложили нова европейска рамка за компетенции, свързани с зеления преход. Тук много бих се радвала да имаме още по-голяма активност от всички в Европа, защото е факт, че когато си говорим за зеления преход, сигурно ще си говорим и за нови умения. Дали ще бъде връзката с природата, дали ще бъде умението за съпричастност. Това са теми, които също искаме да развием и те да бъдат достъпни за всеки един ученик или студент. Накрая няма как да не отбележа, говорейки си за зеления преход и образованието, новия европейски Баухаус. Това е инициатива на Европейската комисия, която е тук само от преди малко повече от година. Много би ми се искало в Централна и Източна Европа да има още по-голяма активност. Точно защото пък голяма част от принципите на новия европейски Баухаус вече са в сградите около нас, вече са в проектите, които я съм имала щастието да споделям с българските млади хора. Баухаус, нови европейски Баухаус, именно това, как и с образованието можем да променим местата, където учим, да направим новата архитектура по-устойчива, по-достъпна, тя да бъде междувременно красива. Как да направим така, че с образованието и младите хора този мост между двата свята на науката и технологиите и културата и изкуството да бъде по-достъпен. Така че виждате, че имаме като цяло много инициативи. Това, което ми липсва все още, е критичната маса от хора, които са ангажирани. И най-вече, отново повтарям, за мен е много важно да имаме участници от всяка държава членка и от всеки регион в Европа. Това е единствения начин тези инициативи да не останат едни красиви намерения, а да носят полза. Да позволяват на училищата да се включват в инициативи, на учителите да правят чудеса, защото всички знаем в един учител какво може да направи с мотивацията и с таланта. И разбира се, всички тук активни като общество да участваме. Благодаря.
Да, благодаря ви. Всички вие, които сте тук, имате отношение към образованието и затова сега ще дам възможност за въпрос от залата, директен, присъствен, не през слайдо. Знаем, че общуването дълго време ни липсваше директното общуване, така че може да не е и за единствено въпрос, може да е кратък коментар, препоръка. Пред вас нашите събеседнички имат нужда от това. Заповядайте. Може ли да се представите, защото в момента ни гледат зрители на БНТ2, гледат ни също хора през платформата Zoom, да се представите?
Казвам се Виктор Цветанов и съм от професионална гимназия по транспорт Мангахан. Тъй като вие споменахте топ-3 приоритета на младите, съответно един от следващите е предприемарското образование. Показали сте, че го подкрепяте съответно и чрез инициативите, да речем, на Junior Achievement, която е учебна компания, но възнамерявате ли като съответно комисар по иновациите и образованието да наблегнете по-сериозно в следващите години на предприемарското образование в последните години и съответно по какъв начин?
Категорично. Аз подновявам подкрепата си за това да има повече инициативи, свързани с предприемаческите умения и образование. За това и със сигурност най-напред в рамките на програмата Erasmus Plus. Знаете, че имаме много по-силен бюджет и аз искам да наблегна на това, че бюджет за мен означава повече участници, повече хора, които могат да бъдат отхванати от тази инициатива. Само в областта на професионалното образование и обучение този път в бюджета 21-27 година, 18% от тези 28 милиарда са за подкрепа със сигурност предприемаческите умения и образование са част от него. Разбира се, че не искам да спра само до училище. Затова обръщам и много специално внимание на университетите. Гордея се с това, че за първи път Европейската стратегия за университетите, която публикувахме в началото на тази година, за първи път в нея измерението иновации е включено. И когато си говорим за иновации, си говорим и за предприемачески умения и образование. В нея има три конкретни инициативи. Искаме да има инкубатори в университетите. Ето го начина, в който един млад студент още от първата година може да има достъп до компании, може да почерпи опит от тях. Искаме да има нова програма «Иноватори в училище». Нали всички сме наясно, че не ние политиците ще вдъхновим най-много хора да имат предприемачески умения. Това е призвание за тези, които вече го правят. А в България имаме много успешни и стартъпи, имаме и своя първи еднорог, така че на мен би ми се искало тези хора да могат да споделят своя опит с младите хора и след това обаче за тях това да, също да носи полза. Тоест имаме нужда, например, в рамките на научните изследвания да преосмислим системата за валоризиране на кариерите на научните изследователи, защото когато те правят такъв тип усилия, след това отново продължаваме да обръщаме поглед на публикациите, а не на този опит. За мен това е важно. Разбира се, искаме третата инициатива е липсва ми в Европа едно годишно събитие, изложение на талантите в Европа, където младите хора да срещнат 10 ръководители на стартъпи, на компании, да почерпят опит от тях, да имат своя контакт, да имат достъп до мрежата от информация. Така че това вече е част от стратегията и с екипа ми смятаме следващата година те да бъдат вече факт. За това и, но тъй като темата е нова, искам да обърна внимание, че на 23 юни организираме с мой екип първия в Европа първата среща на върха образование и иновации. Разчитам много и на вашите идеи. Както знаете, в такъв случай целта не е само да кажем колко добри намерения имаме, а да очертаем 2-3 конкретни инициативи, които в краткосрочен план ще донесат полза. И когато си говорим за предприемачество, искам специално да обърна внимание на младите момичета и жените. Знаете, че тази тема ми е много-много близка. Едва 18% от предприемачите в областта на информационните технологии са жени. Имаме наистина нужда от това да подкрепяме техния потенциал. Затова и отново пример. Виждате, избягвам малко по-общите инициативи и струва ми се, че примерите са най-важни за младите хора. Европейски институт за иновации и технологии има нова програма «Момичетата в кръговата икономика». Ето ги климатичните промени, ето ги предприемаческите умения. Нашата цел е да предоставим обучения за 40 000 момичета до 2027 година. Много-много ще се радвам и от България да има много активни училища и да се включат повече региони. Така че да, това е едно от нещата, които със сигурност ще подкрепяме все повече и повече.
Благодаря ви. Сега ще зададем въпрос, който сме получили през платформата Slido. Бих искала да уточня, че можете да харесвате въпроси, които вече се намират в Slido, така ги качвате по-нагоре в класацията. Има по-голям шанс въпрос, който допада и на вас, и който ви интересува, да бъде зададен. Нека да видим въпросът. Как Европейският съюз под
Това ми позволява всеки път да направя и връзка между предишния мандат на комисар по цифрова икономика и общество и сега вече и комисар, който за първи път пък има и иновациите, и образованието, и науката, заедно с младите хора и културата под една шапка. Най-напред, говорейки си за цифровизацията, нека кажа няколко цифри. Всички вече знаем цифрата, 90% от работните места изискват основни цифрови умения. Истината е, че една трета от младите хора в Европа не разполага с тези цифрови базисни умения, а от възрастните са 54%, което е далеч от целта ни, ако си спомняте, на следващото десетилетие, което е 80%. Казах вече колко цифрите на европейско ниво по отношение на жените в новите технологии също са тревожни, но тук искам да отбележа, че България е водеща в Европа по отношение на жените, които са завършват, след това е много важно да си говорим за кариерата, в тази област. Така че със сигурност имаме нужда да обърнем повече и повече внимание. Аз ще дам два примера. Основната ни стратегия по отношение на цифровизацията е плана за действие за цифрово образование. Това е по-своему нашия компас. В него сме идентифицирали две големи теми, на които трябва да обърнем внимание, и кризата с COVID ни показа, че част от тях са все по-важни и по-важни. На първо място със сигурност имаме нужда да обърне внимание на така наречената цифрова екосистема. Трябва да си говорим за свързаност, за отдалечени региони, трябва да си говорим за оборудване. Видяхме, че има още нужда и от лаптопи, и от таблети. Така че тук с държавите членки ще се обърне специално внимание наистина този тип базисни нужди да бъдат по-добре удовлетворени. Хубавото е, че в плановете за възстановяване има 13 милиарда евро, които ще бъдат инвестирани в цифрово образование, и аз смятам, че това е един шанс за Европа да ускори това развитие, да бъде по-резистентна. Със сигурност обаче не е само въпрос на инфраструктура, въпрос на оборудване. Ще си говорим, и тук е втория стълб на плана, за умения. Говорим си за цифрови умения, включително и до борба с дезинформацията. Знаем колко важно е да имаме критично мислещи, активни граждани, и за това също имаме съвсем, съвсем конкретни инициативи. Във всички държави членки ще има така наречените хъбове за цифрово образование. На мен много би ми се искало това да не е поредната структура, в която само си говорим. Искаме се там да има достъп всеки един, всички млади хора, да получат информация, да минат през обучение, да могат наистина да обърнат внимание на това, което те самите смятат, че им трябва повече. Разбира се, с държавите членки започнахме така наречения структуриран диалог. Той ще ни позволи в рамките на нашите компетенции. Нека не забравяме, че по отношение на образованието компетенциите на Европейската комисия са ограничени, но пък смятам, че колкото повече говорим за тях, толкова повече шанс имаме да направим нещо. С държавите членки ще идентифицираме също до 2023 година основните приоритети, в които трябва да продължим да инвестираме. Със сигурност не е само това. Имаме и съвсем конкретни програми. Когато си говорим за цифровизация, трябва да си говорим за изкуствен интелект, трябва да си говорим за киберсигурност, трябва да си говорим за микроелектроника, ето е стратегическата автономност. С това и се радвам, че в Европейската стратегия за университетите имаме предложение за създаване на европейска магистратура по тези стратегически области. Така че отново казвам, това за нас е приоритет. Цифровизацията не е само възможност, тя е и риск. Не случайно споменах дезинформацията. Цифровизацията трябва да я превърнем в политика, която приобщава, а която не изключва. Това на този етап означава инвестициите да бъдат целенасочени, да се фокусираме върху там, където се дава перспектива, конкретен път за развитие за младите хора, и всичко това да бъде координирано на европейско ниво, за да не се окаже, както по време на кризата, че едни са доста напред в дадени области, а други имат много да наваксват.
Благодаря ви. Ще преминем към следващата тема, защото знам, че трябва да отделим равно количество време на всяка една от петте теми, които сме избрали за този диалог. Следващата тема е младеж, и тя, разбира се, е свързана и с образованието, така че продължаваме напред с анкета към вас. Коя от 8-те основни теми на Европейската година на младежта ви интересува най-много? Може да изберете от няколко отговора. Образование и европейска мобилност, учебна цел, заетост и приобщаване, политически диалози и участие, зелен преход, цифрови технологии, култура, здраве и спорт, младите хора и външната политика. Изчакваме няколко секунди за вашето гласуване. Виждаме как се сменят и пренареждат темите. Изглежда, че образование и европейска мобилност, учебна цел, като че ли трайно са настани на първото място. Госпожо Сиракова, нека да коментираме, изненадва ли ви този резултат?
Не, не ме изненадва и наистина, както каза комисар Габриел, ние направихме, зададохме този същия въпрос края на миналата година, когато подготвяхме Европейската година на младежта. Направихме анкета и всъщност резултатите са подобни. Наистина, първи приоритет за младите хора излиза образованието, зеления преход, психическото здраве, но всички други теми. Това, което искам да кажа, е, че искам да дам малко повече информация относно тези теми. В Европейската година на младежта имаме дейности по всички тези теми. Може да научите за тях на определен сайт, който се намира, който е част от Европейския младежки портал. Това, което е интересно, е, че направихме така проучване, какво се случва по всички тези теми в комисията, в институциите, и намерихме страшно много инициативи. И който от тези приоритети да ви интересува, ако отидете на страницата на Европейската година на младежта, може да видите в един достъпен език какво прави Европейския съюз по тази тема за младите хора специално. Така че това мисля, че е полезно като информация. Също на картата на Европейската година на младежта може да видите различните дейности, които се подготвят. Дали това ще са мероприятия, уркшопи, обучения, състезания и така нататък, и различни дейности по държави. Така че това е полезно, мисля, че за младите хора, ако искат да се включат активно в годината. Искам да кажа само и последно, че в ролята ми на координатор на Европейския съюз по младежките въпроси, аз работя вътре в комисията с всички звена, които отговарят по тези приоритети. Идеята е младежката политика да не остане само в страни, а да бъде мнението на младите да бъде интегрирано във всички тези теми и политики и звена, и да работим по-тясно с колегите, които работят в тези политики. Това може би само да направя като коментар.
Благодаря за вашия коментар. Сега ще имате възможност отново да зададете въпрос към вашите гости. Темата е младеж. Широка тема, свързана с толкова много неща. Заповядайте. Ще ви помоля да се представите.
Здравейте, казвам се Николай Ценов и съм от професионална гимназия по телекомуникации. Моят въпрос е свързан... Вие споменахте, че само 18% от жените и момичетата в IT сферата, т.е. много малко спрямо момчетата и мъжете, какви иновации бихте направили за да повишите дерезайна, т.е. да има повече търсеност и за жените, и за момичетата в IT сферата?
Благодаря много. Аз вече споменах това, което правим с Европейския институт за иновации и технологии. Лично с Европейския институт за иновации и технологии смятаме да имаме и нова инициатива, на която ще обърна специално внимание на момичетата. Всички мисля, че сме наясно, че сме свидетели на нова вълна от иновации, така наречения Deep Tech, дълбоки технологии. Със сигурност, ако още от самото начало принципа за това да имаме повече момичета не бъде заложен, след 5-10 години отново ще обсъждаме цифри от порядък на 18-20%. Затова и искаме с Европейския институт за иновации и технологии да имаме нова инициатива, насочена към талантите. Тя със сигурност ще подкрепи и повече момичета и жени. Освен това обаче, нека кажа още два примера. Всички сме наясно, че не става въпрос винаги и само за достъп до финансиране. Става въпрос за достъп до менторство. За това да бъдеш част от мрежа, да имаш възможност да получаваш информация. За това и с Европейския иновационен съвет имаме нова програма Лидерство за жените, която дава достъп на младите момичета, на жените да имат своя ментор, да могат да участват в програми и по този начин да имат информация, бъдат част от екип, който може в един много важен, ключов момент да им бъде много повече от полза, колкото дори Европейската комисия. Освен това, смятам, че трябва да даваме повече видимост на така наречените ролеви модели. Два примера. В тази година имам нова кампания She You Leads. Тя е лидер. В нея имаме и български момичета. Целта, заедно с моя екип, е всяка седмица да дадем повече видимост на момиче, което е постигнало вече нещо, което е успяло в своя път да напредне. Така че радвам се, че ще дадем видимост на повече такива момичета. Моята цел е те да накарат други също да поемат по този път, също да имат смелостта да мечтаят. Освен това, точно във връзка с Европейската година на младежта, знаете, че всяка година даваме една специална награда за жени иноватори в Европа. 3 награди от 100 000 евро. Тази година за първи път ще има и още 3 награди по 50 000 евро за така наречените изгряващи звезди, т.е. за млади момичета и жени под 35 годишна възраст. Това, което мога само да кажа, сигурна съм, че и в България има много потенциал и се надявам да видя много повече кандидати.
Благодаря ви. Сега ще задам един въпрос, който вече има от вас тук публиката в слайдо. Какви възможности предоставя Европейския съюз на младите българи?
Ами, първо искам да кажа, че много от възможностите, които имат моите българи, са по-общите, важат за всички граждани. Нали? Това е страхотно правото да можеш да учиш, да работиш в чужбина в Европейския съюз. Има и някои, които са по-прости примери, да пътуваш и да можеш да използваш телефона си навсякъде по същия начин, както го използваш вкъщи. Тъй като днес е Деня на Европа, искам да изтъкна и тези неща, които някой път са част от ежедневието и ги забравим, че ги имаме като даденост. Но специално това, което предоставя ЕСА на младите българи, комисар Габриел спомена много-много примери. Нашите най-ключови програми са Еразъм Плюс и Европейския корпус на солидарност. За Еразъм Плюс, интересното, което също базирано е на анкета, която направихме наскоро, също може да повишим осведомеността по тази програма. Въпреки, че вече 35 години имаме тази програма, проучването посочи, че само 40% от младежите в България знаят за нея. Тоест, дори и там можем да имаме по-добра информираност. И другото, което е, че Еразъм Плюс, повечето хора го свързват с студентски обмен. И т.е. Еразъм един вид е само за студенти, но този плюс в Еразъм Плюс означава, че той не е само за студенти, а всъщност и за обмен на ученици, преподаватели, учители, младежки работници и така нататък. Например, една част от Еразъм Плюс, която е младежката, младежките обмени, дори хората, които кандидатстват в нея, не трябва дори да принадлежат към организация. Тоест, една група младежи могат да се съберат и да направят обмен, което е доста интересно и е една добра възможност. Други програми, Discovery You, която е част от Еразъм Плюс, е също една много интересна програма, инициатива, която е много малко позната в България. Всяка година, поне два пъти на година, Европейската комисия дава безплатни билети, пропуски за пътуване в рамките на Съюза. Пътуването може да от 1 до 30 дни и всички 18 годишни младежи могат да участват в тази програма, като подадат кандидатура на базата на една лесна анкета и на базата на томбола се получават, могат да получат безплатен пропуск. Това е конкретно нещо, което е толкова ценно и страхотна възможност младежите да пътуват из Европа, да научат повече за културното наследство в Европа, да създадат, да са по-независими и да срещат други младежи. Искам да кажа, че инициативите са страшно много. Както споменах, добър портал, за да научите за всички тях, е Европейския младежки портал, който е на български език, и там всичките тези инициативи, независимо дали искате да учите, да работите, да се интересувате, са там. Може да ги научите. А последно и ще спомена, че все пак Европейската комисия не е само Брюксел. Тук и колегите от представителството на комисията, който организира това прекрасно мероприятие, могат да ви дадат информация. Има много информационни центрове в България, 13 центъра Europe Direct, където всеки един гражданин може да отиде, да си направи среща и предварително и да получи информация за това какви възможности предостави Европейския съюз за тях. Благодаря.
Благодаря ви. Припомням, че с нас има и хора свързани с образованието в платформата Zoom и, доколкото разбирам, имаме въпроси и през Zoom, който сега ще чуем.
Ало, чувам ли се?
Да, чуваме ви. Моля, представете се и задайте своят въпрос.
Жасмин Георгиев съм от Тракийския университет. Първо, уважаема госпожо Габриел, почитаеми ректори на висши учебни заведения, преподаватели, уважаеми високопоставени гости, макар и задошно пред екрана, за мен е чест да бъда сред вас. Позволете ми накратко да ви приветствам широко за празника на Обединена Европа с благопожелание Европейския хоризонт да бъде подслан с мир, просперитет, и все по-решителна влиятелна роля в международните отношения, отстоявайки ценностите на свободата. Имам кратък резонен въпрос. Всъщност, къде системата губи младите хора и защо? Къде може да идентифицираме успехите в ангажирането и задържането им? Защото нито една образователна система не е напълно успешна в постигането на своите цели. Става все по-предизвикателно в днешно време, защото младите хора виждат в образователните институции, учебните програми и учебната среда като частично неподходящи или с все по-намаляващо значение за техния живот. За мнозина се намалява стимула или липсва такъв всъщност за посещаването на образователните институции. Изобщо пропуска се в човек пропуска в своя жизнен живот да усвои всичко. Къде е решението на проблема? Къде е панацеята в този съществуващ проблем?
Благодаря ви за този толкова откровен въпрос.
Решение, рецепта чудо, която да позволи да се адресират различните ситуации. Със сигурност тук трябва да си говорим за много конкретни проблеми. Започваме с преждевременното напускане на училище, което продължава да е общоевропейски проблем. Не забравяйте, че сме си фиксирали до 2030 година той да бъде под 15%. След това стигаме до необходимостта още в средното, в основното образование, образованието да бъде по-интерактивно, да кореспондира с новите изисквания на новото поколение. Той иска да има достъп до практика. Той има нужда да общува и с тези, които могат да му предадат реално знание. Това означава и със сигурност, че трябва да обръщаме внимание на учителите и професионалното им образование и начина по който те имат достъп до информация. Една цифра по време на COVID-а разбрахме, че 50% от учителите в Европа за първи път боравят с новите технологии. Разбира се, че за да привлече вниманието на един млад човек, той има нужда да вижди, че човека отсреща ги умее по-добре от него. Затова и се радвам, че учителите, и всеки път използвам възможността да им кажа едно огромно благодаря, показаха невероятна креативност, невероятна мобилизация и ни позволиха де-факто COVID-а да го използваме като трамплин, за да дръпнем още по-бързо напред. И за точно в тази и в този контекст нови европейски учителски академии, където преподавателите, учителите да имат достъп до такъв тип, нов тип педагогически материали, заедно да разработват иновативни методи на преподаване. Затова и трябва да популяризираме нови инициативи. Знаете, че една от темите, която на мен ми е близка и се радвам, че с екипа ми я създадохме, е нова европейска награда за иновативно преподаване. Гордея се с четиримата печелили в първото издание от България. Това са училища от Русе, от Враца, от Казанлък и от Бургас. За мен ще бъде важно тази година отново да видим къде са тези таланти, които ни позволяват да иновираме в преподаването. Разбира се, че не трябва да оставаме само в рамките на основното и средното образование. Много често именно между средното образование и университета и след това връзката се къса. Винаги давам примера с жените. 90% от момичетата във възраст 10-15 години се интересуват от новите технологии, но само 24 от 1000 студенти са жени, завършващи информационни и комуникационни технологии и само 6 правят кариера. Тоест, ето тук имаме нужда наистина да бъдат адресирани тези проблеми, които позволяват връзката между средното образование и висшето образование да бъде много по-адекватна на реалностите. И това ни отвежда и до другата концепция – учене през целия живот. Мисля, че колкото по-бързо свикнем, че образованието е тук, за да дава умения и компетенции, които да позволят на всеки един да учи през целия живот, той ще реши под каква форма, на какво ще обърне внимание. Това е нашия шанс да бъдем по-гъвкави, по-бързо адаптиращи се към новите реалности, защото нека не забравяме, че когато си говорим, например, за екологични промени, анализи показват, че 60% от професиите, които ще са свързани с тези предизвикателства, все още днес не съществуват. Ако искаме днешните първокласници да бъдат добре подготвени и да се адаптират, те трябва да имат достъп чрез образованието до тези умения, които ще им позволят да го направят. Така че няма рецепта чудо. За мен силата е, че за първи път имаме европейска рамка. Това е европейското образователно пространство. Не забравяйте, че европейското научно-изследователско пространство е тук от 20 години, но европейското образователно пространство е новост. Ние го анонсирахме през 2020 година. Целта е то да бъде създадено 2025. Целящо именно това. Обмен на добри практики, адаптиране към новите условия и много повече предоставяне на умения, които позволяват тези проблеми. Това прекъсване на връзки, което и вие зададохте с въпроса си, да не се случва. При всички случаи много благодаря за този въпрос, защото той ни кара и нас с екипа ми да мислим все по-интензивно за различни инициативи, които могат да носят решения.
Благодаря ви. Благодаря ви от името на младия човек, който зададе този въпрос. Нека така плавно преминем и към темата култура. С един въпрос, който съм сигурна, че интересува всички хора. Как могат каква подкрепа предоставят Европейския съюз на младите творци?
Много благодаря за този въпрос. Не крия, че много би ми се искало в Европа да си говорим повече за култура. Защото културата е не само нашето минало, това е нашия шанс да не повтаряме грешки от миналото, да ги запазим, да запазим това, което имаме за бъдещите поколения и междувременно наистина в този случай преоткрием разнообразието. Така че най-напред за младите творци имаме програмата Творческа Европа. Аз се гордея с нея, защото първо тя е с увеличен бюджет, 60% увеличение спрямо предходния период, 2,44 милиарда евро. Това е един единствената програма европейска, която подкрепя културата и творците. Искам да ги уверя, че имат нашата подкрепа. Най-напред, защото последните две години имахме така наречения пилотен проект и Портонус, който позволяваше на творците на индивидуална основа, без да бъдат част от някаква институция или голяма организация, да имат такъв опит в друга страна. Това, което е много хубаво, е, че когато погледнахме резултатите на края на пилотния проект, 70% от творците, участвали в тази инициатива, са намерили дългосрочен договор за работа. А всички знаем, че в тази сфера е много-много трудно. Да. Затова с екипа ми, окуражени от тези резултати, решихме, и това ще бъде анонсирано още тази година, да имаме нова програма за мобилност на младите творци и да се даде възможност на максимален брой от тях да имат достъп до друг тип опит, да могат да се свържат и с друг тип аудитория или организация, и това, което аз се надявам, да им даде дългосрочна перспектива. Аз бих искала обаче да ги призова да не обръщат внимание само на програмата Творческа Европа. Много години я имаме, тя е прекрасна, но тя е крайно недостатъчна. За първи път в рамките на този мандат на Европейската комисия имаме две големи новости. Програмата Хоризонт Европа има нов клъстър, посветен на културата и творчеството, а със сигурност творческите и културните сектори и индустрии са един от, за мен лично, неизползваните потенциали на Европа. Знаете ли, че тези сектори осигуряват 4,3% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, 12 милиона работни места. Те дават повече работни места и приходи, отколкото автомобилопроизводството или сферата на строителството. А ние никога не говорим достатъчно за това. Така че тук има един много голям икономически потенциал, с кой, освен с творците, можем да направим така, че решенията, свързани с зелената сделка, да отразяват идентичността ни, да могат да са красиви, да могат да са достъпни. Ето го европейския Баухаус. Ето е програмата Хоризонт Европа, където разчитаме на капацитета на младите творци да иновират, да предлагат творчески решения. Другата новост е с Европейския институт за иновации и технологии. Ще имаме нова общност за знания и иновации, където разликата с програмата Хоризонт Европа е, че още от самото начало принципа е на децентрализация, т.е. обръщаме внимание на регионалното измерение. Тук младите творци и културата имат какво да ни покажат. И освен това, още от самото начало триъгълника на знанието, наука, иновации и образование са заедно. Ето ги младите творци, които могат да ни позволят в образованието да имаме поколение, което е чувствително към тези теми и което да има желание да се развива в този сектор. Междувременно с вече постигнатото от тях и данните от науката, които имаме, да направим така, че тази екосистема да се развие, да създава работни места, да носи удовлетворение на всеки там, където е избрал да остане. Благодаря.
Благодаря ви. Дали има въпрос по тема култура тук в залата? Заповядайте, бихте ли се представили? Ако имате усещане, че препускаме малко през темите, това е защото сме в ефира, имаме още по-широка аудитория, така че...
Здравейте, Десислава Алексиева, Асоциация Българска книга. това, което чувам, наистина много ми харесва и искам да засегна две теми. Едната тема е интеграцията на културата и образованието. Защото знаем, че всъщност творчеството и развитието на въображението в училищна възраст е изключително важно както за развитие на функционалната грамотност, така и за въобще личностното развитие. Два въпроса. Има ли европейска рамка, която да обобщи най-добрите практики в областта на интеграцията на културата и образованието? И другия въпрос, който е малко върнат към темата за образованието, ние знаем проблемите с функционалната грамотност в България. Знаем, че това не е така в други държави. Има ли европейска пътна карта за създаване на най-добри практики и обмяна на най-добри практики в областта на развитието на функционалната грамотност? И защо споменавам функционалната грамотност? Защото всъщност функционалната грамотност е в основата на критичното мислене, и в основата на иновациите, и в основата на това ние да имаме хора, които да се включат на трудовия пазар адекватно в близките години. Благодаря.
Благодаря много. Най-напред това е предизвикателство. Първият въпрос е култура и образование, точно защото Европейската комисия има компетенции, които са много, много добре ограничени, а държавите членки много ревностно пазят своите. До този момент имаме със сигурност нужда да работим повече в тази посока. Така че това, което искам с екипа ми да направим, е да имаме повече конкретни инициативи. Една от тях вече ще бъде факт и тя е в рамките на инициативата Нов европейски Баухаус. Не забравяйте, че до края на годината е отворена поканата за така наречените места за учене, защото те ще бъдат на пиедестала следващата година за новите награди за европейския Баухаус. Идеята е именно това, как в тези места, където се учи и обръщам внимание, защото видях и въпрос свързан с неформалното образование. За нас неформалното образование е също толкова важно като формалното. Не случайно, когато си говорим за смесено образование, наблягаме на това, че важно е в училище какво учим, но важно е и какво ще научим в парка, какво ще научим в театъра. В рамките на тази инициатива именно това искаме образованието и културата заедно да ни покажат как могат да си взаимодействат и как в рамките на инициативата Нов европейски Баухаус могат да ни предложат решения, които са в няколко категории. От това да бъдеш, да имаш чувството за принадлежност към общност и всички знаем колко е важно за да се борим с изключването и стигнем до начина по който трябва да е направена нашата градска среда или местата, където живеем. Така че да, тук разчитам много на тази инициатива. Отворена е поканата, пак казвам, до края на годината всеки може да се присъедини, за да сподели с нас своите идеи. Когато си говорим за функционалната грамотност, да, има рамка. Целта е държавите членки да направят повече усилия. Не случайно споменах колко важно ни е да работим да има по-малко от 15% преждевременно напускащи училище, защото на всички ни е ясно, че след това се отразява и върху тяхната функционална грамотност. Със сигурност има нужда от повече действия и в рамките на европейското образователно пространство, да, ще имаме нова инициатива пътеки към успех в училище, в която искаме да представим до края на тази година. Именно това е целта, да обърнем внимание на държавите членки на темата, свързана с функционалната грамотност, да откроим добри практики и видим там, където все още има нужда от допълнителни действия, как те могат да бъдат адаптирани към реалността.
Благодаря ви. И сега преминаваме към следващата тема. Темата е иновации и въпросът ще бъде към вас. А той гласи, с какви проблеми най-често се сблъскват младите хора, когато се опитват да превърнат новаторската и оригинална идея в успешен бизнес? Липса на познание, умения за стартиране и управление на бизнес, липса на финансиране, административни трудности, неблагоприятна бизнес среда, страх от поемането на риск. като че ли липсата на финансиране изглеждаше трайно настанена най-отгоре, но всъщност липсата на познания я изпревари. Липса на познания и умения за стартиране и управление на бизнес, което има пряко отношение към всичко, за което говорихме, за образованието.
Много хубаво е, че много малко млади хора се страхуват от това да поемат риск. Не случайно споменах новата вълна от иновации. Тя е свързана с висок риск, но пък тя ни кара да обърнем специално внимание и на уменията, и на финансирането, и на начина, по който се създава екосистема и среда, в която те могат да реализират своите идеи. Това са части от изводите, които ние сме си направили с екипа. Знаете, че вече повече от година работим за нова иновационна програма на Европейския съюз. Истината е, че последната стратегия на Европейския съюз за иновациите е била през 2011 година. Аз лично смятам, че ние вече не живеем почти на същата планета. Имаме нужда да го актуализираме. Затова и трябва да адресираме много ясни и конкретни въпроси. Нямаме нужда от нова стратегия, имаме нужда от план за действие. И той е свързан и с талантите, по-голямата тема, т.е. познанията, уменията, наистина да инвестираме в тези млади хора, които искат да придобият тези умения, за да реализират идеите си. То със сигурност е свързано и с финансирането. Аз не бих казала липса на финансиране, бих казала достъп до финансиране. Защото за първи път имаме наистина много сериозни средства, инвестирани за иновации на ниво Европейския съюз. Напомням, Европейския иновационен съвет е една от новостите на програмата Хоризонт Европа. Бюджетът е 10 милиарда евро. За първи път не инвестираме само в проекти, а инвестираме в компании, в стартъпи, в малки и в средни предприятия. И тук има възможност по всяко едно време да се кандидатства. Това е нещо, което съм благодарна на екипа ми, че прие като идея, защото днес като млади хора смятаме, че новите технологии се развиват много бързо и трябва част от процедурите да позволяват по всяко едно време, когато идеята е тук, да знаеш тя вписва ли се, има ли развитие и какво може да се направи. Със сигурност трябва да си говорим и за административните трудности. В Европа знаем много често какъв ни е проблема. 27 национални законодателства. Нямаме дори общо европейска база данни, на която да имат достъп младите хора, така че всеки път да не се преоткрива топлата вода или имайки достъп до тези, които са произвели данните, да надграждаш вече на това базисно ниво. Тук със сигурност младите хора ни казаха и иноваторите като цяло, че имат нужда от пространства, където да експериментират. Има нужда да знае всеки един от нас, че на едно определено място може да отиде, може да тества своята идея, може да получи информация какъв тип финансиране, на какъв етап е възможно. И тук със сигурност с екипа ми искаме да предложим нещо по-конкретно. Няма как да не споменем и необходимостта от това да адресираме така наречения иновационен парадокс. Европа е лидер в наука и е крайно време Европа да превърне лидерството в наука, в лидерство в иновации. Да не прави само прототипи, а да бъде силна, когато те се комерциализират, когато създават пазари, когато говорим за конкретни продукти и услуги. И за това с екипа ми работим интензивно. До юли месец искаме да представим 5 конкретни предложения, които ще отговорят на 5 предизвикателства, които както днес младите хора, така и иноваторите в цяла Европа ни казаха, че ето, на това трябва да обърнем внимание.
В този смисъл, кои са основните нови развития, които политиката на Европейския съюз в областта на иновациите трябва да вземе предвид?
Най-напред, нека да си го кажем, естеството и източниците на иновации се промениха. До сега знаехме, че иновациите идват от научните изследвания, от големите корпорации. Не, днес все повече и повече иновациите идват от предприемачите, от младите хора, от студентите. Затова наистина е много, много важно да им обърнем повече внимание. Не случайно споменах в Европейската стратегия за университетите. Имаме конкретни стъпки и програми, с които искаме да подкрепим иноваторския потенциал. Имаме и още един проблем. Европа трябва да бъде много по-ясна в подкрепата си за тези компании в критичния момент на тяхното разрастване. И сега Европа има също толкова стартъпи, колкото Съединените щати, но когато дойде момента компаниите да се разрастват, те да се превръщат включително и в еднорози, тук определено имаме нужда да подкрепим компаниите. Затова се радвам, че с Европейския иновационен съвет взехме решение за две инициативи за 2020 година. Най-напред е инициативата Scale Up 100. Искаме да идентифицираме 100-те обещаващи компании в Европа, на които ще подпомогнем разрастването. Сигурна съм, че ще има и български компании. И освен това, решихме да може да бъде давано финансиране за една компания, която вече търпи много силно развитие, над 15 милиона евро, така че много бързо да стигне и до друг тип, друг раунд от инвестиции. Накрая, за мен, което е много важно за иновациите, нека не се заблуждаваме. Разделението в областта на науката и иновациите е най-силното разделение в Европа, което наблюдаваме между държави членки и в рамките на отделните региони в една държава членка. Ако не адресираме фрагментираността на иновационната екосистема в Европа, много трудно ми е да повярвам, че Европа ще бъде лидер. За да бъдеш лидер, това означава всички да допринасят за тези усилия. Затова и в рамките на иновационната ни политика искаме да има специални партньорства, насочени към регионите и свързването на иновационните екосистеми. И сега имаме много вибриращи, динамично развиващи се локални иновационни екосистеми, включително и в България. Истината е, че днес за един иноватор е по-лесно да намери инвестиция в един друг континент, отколкото в друга държава в Европейския съюз. С това е много важно те да бъдат свързани. И за всичко това ще дадем наистина, ще излезем с конкретни инициативи.
Така, благодаря ви. Сега, ако някой има конкретен въпрос в тази сфера.
Благодаря, Виктор Цветанов от Професионална гимназия по транспорт Магахан. Въпросът ми е, тъй като коментирахме иновации. И иновациите са нещо много важно. И както казахте, те идват от младите. В последните години особено това е нещо, на което залагаме. И нещо, което ми прави впечатление е, че най-големия европейски фестивал по предприемачество, който се провежда всяка година, не е организиран от Европейския съюз, съответно подкрепен от него. Европейската комисия възнамерява ли по някакъв начин да създаде било то иновативна програма с иновационни лагери, хекатони или друг вид подпомагащи инициативи, които съответно да могат да дадат и по-голяма платформа за представяне на идеите и съответно по-голяма възможност за придобиване на инвестиции, за стартиране на бизнесите?
Да. Казвам, че за нас е много важно. Искам още веднъж да го потвърдя. Искаме да има такава подкрепя за хакатони. Това е един от най-прекия път да имаме конкретни решения. И аз на всички хакатони, на които съм участвала, съм била в повече от впечатлена. Включително и впечатлена с това, че точно по време на хакатоните, когато имаме прозрачността на оценяването от началото до края, Централна и Източна Европа са често в горната лидерската позиция на таблицата и крайното класиране. Така че аз съм сигурна, че тук имаме още много какво да направим. Европейската комисия и в областта на иновациите ще подкрепя такава инициатива. Другата е да обърна внимание на форума на Европейския иновационен съвет, който за нас има тази цел да се превърне в платформата в Европейски съюз, където всеки може да участва, споделя своите идеи, заедно с нас ни помага да създадем съвместните решения, така че не се колебайте също да погледнете коя от работните групи е най-близка до темите, които ви интересуват и да се включите активно. Освен това, както всяка година, пък ние имаме своята среща на върха на Европейския иновационен съвет. За мен това, което е важно тук, е да работим повече за, което имплицитно е във вашия въпрос, вътрешни взаимодействия на отделните инициативи на Европейската комисия. Най-напред в рамките на моя ресор би ми се искало Европейския иновационен съвет и Европейски институт за иновации и технологии да работят още повече и по-тясно заедно. Не случайно тази година за първи път имаме нова процедура, Fast Track. Тя означава Европейския институт за иновации да идентифицира обещаващата компания. Знаете, че техните финансирани са по-малки. И след това същата тази компания, която по своему вече е получила признание с Европейския иновационен съвет да получи веднага финансиране, да развие продукта, а не отново да минава през цялата процедура. Радвам се, че екипите го направиха. Тези взаимодействия са валидни извън рамките на моя ресор. Тук с комисаря за индустрията Тиери Бретон имаме много обща работа, защото няма как да дадем видимост на тези големи събития и инициативи, ако не го правим заедно. Това е нещо, което в тази комисия е в основата на нашия подход Team Europe, екип Европа. Да, искам да ви уверя, че все повече и повече вървим в тази посока. Взаимодействие между отделните инициативи с цел даване на видимост, критична маса от участници и разширяването на достъпа до тях, защото определено има още много нужда.
Благодаря ви. Ще навлезем в темата наука. Ограниченото телевизионно време за сметка на по-широката публика, разбира се, не ни дава възможност да зададем всички въпроси през слайдо. Ще компенсираме в следващия модул. И така, продължаваме с наука и научни изследвания. И веднага с един въпрос към
Само бих искала да реагирам за културата, защото това е един от въпросите, които много често вълнуват, особено и младите творци или малките организации. Имаше въпрос за къде може да видим как е достъпно и има достъп до финансирането. Тук искам да обърна внимание. С екипа ми създадахме Culture EU, Култура Европейски съюз, платформа, на която за първи път е събрана цялата информация за всички европейски финансирания в областта на културата. Само с три кликвания достъп до 75 източника на финансиране и то в зависимост от вашите персонални нужди. Всеки има възможност да каже дали е директор на училище, дали е млад творец, дали е директор на театър и има достъп до тези програми. Така че много би ми се искало наистина от всички нас да направим така, че това да бъде онова едно гише в Европа, където многобройните финансирания за култура, не само по Творческа Европа, са достъпни до повече хора.
Полезна информация. Посетете тази платформа. Със сигурност ще е полезна. И така, наука и научни изследвания. С въпросът защо давате приоритет на научни изследвания за културните и творческите индустрии?
Пак ще го кажа, защото този сектор не само е част от нашата идентичност, не само ни кара да имаме ценности и бъдем общество, но и защото това е сектор с огромен икономически потенциал. Истината е, че когато си говорим за творческите и културните сектори, сектора е много фрагментиран. 95% от тези, които работят в него, са или независими творци, или микро-микро предприятия. Така че това, което е много важно, е най-напред да работим за това да има една европейска платформа, на която те да могат да обменят заедно добра информация. Бързам да споделя, че това ще бъде новината и през юни месец. Вече 2 години с екипа ми работим интензивно за това да създадем за първи път в Европа европейско пространство за сътрудничество по отношение на културното наследство. Тук специално искам да обърна внимание на малките регионални музеи. Целта е не да бъдат само големите, които спонтанно познаваме, но наистина те да имат достъп до ресурси, до информация и в сътрудничество с други могат вече да помислят и за много по-сериозни решения, свързани с цифровизацията. Знаем колко много ресурси изискват с опазването на това, което имаме като уникално културно наследство. Така че да, в рамките на програмата Хоризонт Европа, това ще бъде една от първите стъпки. Освен това, вече казах, че имаме нов клъстер, посветен на културата, голяма новост. Още повече, че за него бюджета е почти една програма Творческа Европа, 2,1 милиарда евро. Но отново казвам, за мен предизвикателството е да го изпълним с съдържание този клъстер и все повече хората на културата мислят и за програмата Хоризонт Европа. Знам, че спонтанно това не е така. Освен това, споменах и инициативата с Европейски институт за иновации и технологии. Там за нас е важно на регионално ниво също да могат да бъдат подкрепени определени проекти, определени общи инициативи, дали ще бъде с образованието. Ето отговори на част от въпроса, който беше зададен вече. За мен със сигурност е много важно да се инвестира в тази област. Тя е нещо, което нас като Европа може да ни открои от други. И сега е момента да работим за това съдържанието да бъде европейско. Знаем вече какво се случи с част от данните и други големи платформи. Сега е момента наистина да обърнем внимание на възможностите чрез този сектор да се създават работни места. И аз се радвам, че за първи път безпрецедентно ниво на подкрепа има за творческите и културните сектори.
Благодаря ви. Сега имате възможност отново да зададете въпрос тук в залата.
Здравейте, Антон Бонев от Професионална гимназия по телекомуникации. Имам въпрос относно изкуственият интелект като наука. Според вас дали е наука, която е сякаш на изчакване, понеже според мен е просто в облаците за сега, и дали и сега в момента е времето за развитие, имайки предвид всичките сензори, които са се развили в момента?
Категорично сега е момента, в който трябва да бъде ускорено развитието. Най-напред хубавото е, че Европейския съюз е далеч от там, където беше преди 4 години. Спомняте си, че комисар по цифрова икономика и общество за първи път повдигнах въпроса за това Европейския съюз да има стратегия за изкуствения интелект. Тя вече е факт. Това, което е важно, е, че ние имаме подход, който е различен от другите. Той се основава на ценности, на прозрачност, на отговорност. И това е нещо, което трябва да отстояваме. От друга страна, изкуственият интелект е свързан с инвестиции. Европейски съюз сега има ясно решение да инвестира поне 20 милиарда евро в изкуствен интелект всяка година. Спомням си какви бяха дебатите само преди 4-5 години. Разбира се обаче, че не само инвестициите и не само ценностите са важни. Сега е момента да имаме повече инициативи, насочени към образованието. Не случайно споменах нашата идея за създаване на европейска програма за изкуствен интелект за образованието. Дали ще бъде магистратура или тя ще бъде по-силно застъпена и в училищното образование. Тук ще продължим да работим с държавите членки. Освен това, за първи път имате програмата Цифрова Европа, в която 700 милиона евро са за така наречените на високи цифрови умения. Там изкуственият интелект ясно е откроен като една от големите новости. За нас също в Европейския иновационен съвет изкуственият интелект, компаниите свързани с неговото развитие и начина по който ще го моделираме на европейско ниво, също са приоритет. Така че потвърждавам, изкуственият интелект за нас е тема, която е свързана с отново да покажем, че имаме подход, имаме ценности, но бихме искали малко по-бързо да става трансфера между науката, иновациите и пазара, така че Европа да се позиционира по-ясно в тази сфера.
Видях, че имаше желание за още един въпрос в залата.
Здравейте, Милена Стойчева се казвам и съм изпълнителен директор на Junior Achievement България. Искам един коментар по повод на достъпа на младите хора до познания за стартиране на бизнес. Бих искала да насърча онези, които имат желание и в България. Вече има програми. Ние имаме, например, преакселераторска програма, която им помага точно това да направят, да преминат престъпките за стартиране и де-факто да направят своите компании. Това е много важно, да се премине към следващата крачка, която е свързана с изграждане на този капацитет след това за инвестиции в тях. Но въпросът ми е, госпожо Габриел, вие имате една прекрасна инициатива в България, която стартира за изграждане на иновационен форум, в който да бъде направена тази връзка между образование, създадени компании, действащи компании и тяхното разрастване и развитие, така че България да бъде едно от местата като иновационни хабове. Какви са пречките, които идентифицирате? Как да направим така и възможностите, съответно? Как да направим така, че този научен капацитет, който имаме, защото де-факто имаме в някои направления доста постижения, наистина да достигне до пазара и да бъде превърнат в иновационен капитал?
Благодаря много на въпроса. Мога да отговоря много кратко единия вариант и ако кажа, за да бъда в съответствие с това, което казвам, именно форума е този, който трябва да ни даде решенията, които са адаптирани към контекста на българската иновационна система. И аз винаги казвам и на мен и на моя екип, с иновациите подхода не е отгоре надолу. иновациите имат своя специфика. Те по дефиниция са свързани и с мястото, където са. Така че със сигурност има за мен поле тук именно за работа на форума, защото първия силен сигнал е, че се работи заедно в тази посока. Вторият е, че трябва регулярен диалог. Постоянно се променя ситуацията. Не може решение, което в областта на иновациите е взето сега, да бъде валидно за следващите 10 години. Със сигурност има нужда всеки път да се адаптираме. Но междувременно има и някои основни неща. Когато си говорим за триъгълника на знанието, иновации, наука и образование, още от самото начало това означава да имаме повече програми, свързани с предприемачеството, с създаването на компаниите в училище. Освен това, също толкова важен е контекста извън училище. Не случайно обръщам внимание на това да има много повече програми и много повече хора, правещи това, което вие правите с джуниора, че имат в България и в цяла Европа, защото имате една общност, която е обединена не само от ценности и от визия за това какво да иска да направи, но най-вече винаги гледа около себе си кой друг бихме могли да привлечем, кой е в нужда, как да се адаптираме. За мен това е в основата. С новите инструменти, които имаме, невероятния бюджет, който за първи път на европейско ниво разполагаме, с инициативите в тази посока, всеки път да не забравяме, че когато си говорим за иновации, си говорим и за образование. И всеки път, когато си говорим за образование, да си говорим и за иновации. Но това е нещо ново. Това е едва сега от последните 2 години. Затова пак казвам, за мен предизвикателството е голямо, но то е възможност за това, че за първи път в рамките на един ресор тези толкова понякога разнородни светове могат да работят заедно и могат по-бързо да извървят пъти един към друг.
Благодаря ви. Ще си позволя да излезе от предварително начертания сценарий, да съкратим малко заключителните думи, защото виждам, че има много въпроси и широк интерес, а това наистина е граждански диалог. Нека да вземем един от въпросите от слайдо, този, който има най-много харесвания за сега, е как виждате бъдещето на младите хора в условията на нарастваща несигурност? Може би и госпожа Сиракова също да вземе думата.
Да, разбира се, благодаря. И аз виждам много въпроси, които са много интересни. И само да вмъкна едно нещо, защото съм сигурна съм, че младежите и не само те, които подават тези въпроси, имат идеи също по тези въпроси, които задават. Искам само да кажа, че преди една седмица стартирахме с госпожа Габриел, платформа, която се казва Гласът на младите. И това е нова платформа, дигитална, онлайн, и където всички вие, ако имате идеи, и съм сигурна, че ги имате, може да направите всъщност видеозапис, не видео, а аудиозапис бих казала, където вие да изпратите послание и към нас, и към света по всички тези въпроси. Искам да го вмъкна този портал, защото е много добра идея не само тази година и нататък да дадете вашите идеи, да дадете гласност на мнението си, което се надявам и че много от вас са направили също и в конференцията за бъдещето на Европа, която заключва днес. За бъдещето и нарастваща несигурност, аз очертах в началото за мен кои са много важните неща. Според мен трябва да опитваме да включваме младите хора. Понякога всички тези проблеми, които ни решения, които ни заобикалят, аз много пъти се чудя дали ако има по-силно участие на младите, дали някои от тези проблеми няма да съществуват. Мисля, че не може да знаем, но мисля, че те имат какво да допринесат. Бъдещето, мисля, че младите хора винаги са оптимисти и трябва да бъдат. Знаем в днешно време много от тях гледат малко по-черногледо, може би и имат повод за това, но за мен има място за оптимизъм, но бих казала, че решаващо самите те да участват и това всъщност ще им помага да се чувстват малко повече в контрол, да могат да допринасят те за едно по-добро бъдеще с тяхните действия.
И ние разчитаме на тяхната енергия и оптимизъм.
Точно.
И нека вземем още един кратък въпрос с отговор, преди да приключим. Категорично се интересуват хората от програма Хоризонт, която подкрепя пробивните иновации.
Специално за младите хора нещо, което не успяхме да кажем, тъй като поканата е отворена и тя до декември месец. Имаме нова инициатива. Програма Хоризонт Европа се вслушва в младите хора. В момента студенти, които са по магистратура, могат да кандидатстват и да се присъединят към експертите, които оценяват проектите по програма Хоризонт Европа. Могат да имат своя ментор, могат да наистина да разберат какви са основните критерии. Аз съм сигурна, че това също е и ключа към това Централна и Източна Европа да имат още по-силно представителство в тази програма, защото ние трябва да познаваме по-добре и повече хора самите критерии. Самата програма Хоризонт Европа подкрепя пробивните иновации най-напред, защото за първи път един от стълбовете на програмата, третия и стълб е изцяло посветен на иновациите. Това е новост. Тук имаме три компонента. Европейския иновационен съвет. Отново обръщаме на внимание на това, че за нас пробивните иновации и пробивните технологии са приоритет. Европейски институт за иновации и технологии и програмата за създаване на екосистеми. Ето отново въпроса за свързаността, за различния потенциал. Разбира се, че на мен много ми се иска и екипа ми знае за какво говоря, да не оставаме отново в грешката. Всеки работи сам в собствения си ъгъл. Напротив, за мен е важно хората, работещи за иновациите в екипа ми по Хоризонт Европа, да имат тясно взаимодействие и с останалите компоненти. Така, например, за първи път направихме съвместно заседание между Европейския научно-изследователски съвет. Това е, знаете, нашата перла в короната. Това е фабриката ни за Нобелови лауреати. Да работят заедно с Европейския иновационен съвет, защото колкото повече иноватори имат достъп до уникалните данни на тези научни изследователи, които са брилянтни, имаме в Европа, толкова повече си даваме шанс трансфера от науката към индустрията да бъде факт. Освен това, в рамките на програмата Хоризонт Европа има и една друга голяма новост. Това са така наречените мисии. Идентифицирали сме 5 теми, по които смятаме, че защото на европейски ниво ще има координирани действия, то ще носи полза за всеки гражданин. Мисия за борба с рака. Имаме цел 3 милиона спасени човешки живота до 2030. И 4 мисии, свързани с климатичните промени. Искаме да имаме 150 климатично напреднали региона в Европа до 2030 година. 100 климатично неутрални града в Европа отново до 2030. Имаме вече сред първите селекционани 2 български. Това са София и Габрово. Имаме мисия за опазване на океани, морета, вътрешни води и мисия, свързана с здравето на почвите, всичко, което е свързано с земеделието. Ето отново казвам, това са за мен всички региони, които трябва да бъдат част от тези инициативи. Разбира се, че сме наясно, че мисиите няма да успеят, ако в тях нямат водеща роля иновациите и младите хора. Затова се радвам, че във всяка една от мисиите има специални инициативи, насочени и към участието на младите хора, не само чрез образованието, но и включването в много конкретни инициативи, като така наречените пирати на пластмасата, да събираме този тип отпадък, но най-вече след това заедно с научни изследователи да знаем какво е съставен и как той може да бъде рециклиран и преобразуван в нови материали, които ще влизат. Т.е. не стигаме само до едното събиране. За мен това е важно. И тук наистина разчитам на това, че тези взаимодействия, които вече започват да се случват, ще бъдат ускорени и отново казвам, имаме нужда от иноваторите. Имаме нужда от пробивните технологии, защото за разлика от дигиталната вълна на иновации, пробивните технологии носят конкретна полза в ежедневието. Те са свързани с проблеми в енергетиката, в здравеопазването, в земеделието, в транспорта. И тук е силата на Европа. Силни сме с наука, силни сме с част от индустриалните сектори. Новата вълна на иновация е тази уникална комбинация, която позволява конкретни решения. Ако трябва да се върна и към въпроса за изкуствения интелект, ето го момента, в който с тези иновации изкуственият интелект има нужда да дефинираме в коя стратегическа област за нас е важно да сме най-добри. Със сигурност здравеопазването. Днес имаме компании, които в областта на раковите заболявания могат да персонализират лечението със скорост, която знаете как всеки ден е важен и спасява живот. също толкова, толкова важно е в новата вълна от иновации да бъдем не само консуматори, каквито бяхме по време на дигиталната, а да бъдем наистина потребители, правещи съвсем съзнателно своя избор. Това е за мен промяната с новите пробивни иновации и се радвам, че и с екипа ме подкрепяме тези, които са решили в тази област да ни помогнат.
Благодаря ви. Има един последен въпрос и то е как планирате този разговор да достигне до повече хора след излъчването му, би било полезно той да живее по-дълъг живот онлайн предвид целта на публиката. Благодарим за него, защото наистина се чуха много конкретни и много полезни думи и ще си позволя аз да отговоря, че целият разговор ще бъде в страницата на Фейсбук, страницата на представителството на Европейската комисия в България, така че по всяко време можете да бъде достъпен до вас. И сега имаме 5 минути, по-малко 5 минути, за да кажем последни и заключителни думи.
Разбира се. Много ви благодаря отново, комисар Габриел, за поканата. Беше ми приятно да проведем този разговор. Аз ще върна обратно към годината за младежта, тъй като това е моята част, която искам да завърша с нея. Това събитие беше организирано от представителството на комисията в рамките на тази година и разбира се Деня на Европа, но има още много-много дейности. И в заключение искам просто да се обърна и към училищата, университетите, младежките организации, въобще всички заинтересовани страни, които да вземат участие в тази година на младежта. Има много различни начини това да се случи. Първо може да проверите какви дейности вече се случват. В България има 62 поне за момента, които са подадени в страницата на годината на Европейската година младеща. Можете вие самите да организирате дейности. Има онлайн материали за това как да се случи. Имаме кът за учене на Европейската комисия, който между другото предлага много обучителни материали, които могат да бъдат използвани от учители или от учениците сами, най-вече са подходящи за ученици под 18 години, в класната стая, за да покажат как функционира Европейския съюз, но и сам някои от тези теми, които бяха коментирани днес като зеления преход. Тоест има материали и ресурси вие да организирате, дали ще са дебати, дали ще са състезания в училищата и университетите. Мисля, че това е много добър начин да се отбележи годината. Споменах тази дигитална платформа, която се насърчаваме да бъде използвана, за да може младите да кажат своите идеи, визията, която имат, да я споделят с другите, чрез кратки аудиосъобщения. И в заключение само искам да кажа една малка кратка история и това е за Discovery U, защото беше спомената и видях, че имаше и въпрос. Разбира се, тази програма получава и тази година тези безплатни пасове, пропуски за пътуване бяха увеличени на 70 000, ако не се лъжа. Discovery U е една от най-новите инициативи и тя започва с двама младежи, които са германски младежи от Берлин преди няколко години. Те имат идея, че пътуването в Европа е много полезно за младите хора, за да разберат много тези неща, за които говорихме днес. И те самите обичат пътуванията. Тази идея започва да се ангажират с нея. Тя става нещо като тяхна кауза и те смятат, че институциите трябва да подкрепят младежите с такива пропуски за пътуване. Започват да правят петиции онлайн по всякакви неща, намират начини да говорят за тази своя идея. Тя достига до депутати от Европейския парламент, които започват все повече и повече да се застъпват за нея. И за да не губи много време, тази Discovery U, тяхна идея, днес е абсолютно формална част от Erasmus Plus и всяка година хиляди младежи се възползват от тази възможност. Тази история е, че има смисъл да говорите за вашите идеи, особено младежите, да ги споделяте. И последно искам да кажа, че както видяхме и чухме днес този разговор, възможности има. Европейския съюз предлага много възможности.
Благодаря ви. Последна минутка и за госпожа Габриел, защото ще излезем извън ефира.
И аз ще бъда много кратка, най-напроти, но огромно благодаря. Огромно благодаря на всички, които се включиха в днешната дискусия. Въпросите бяха конкретни, въпросите бяха с визия за това как заедно наистина можем да направим. Така че бъдещето освен несигурно, да носи повече перспектива. Благодаря и на целия екип за организацията. От мен наистина три послания. Дерзайте, бъдете активни, така че тази информация, която видяхте, че е на европейско ниво, да бъде достъпна за всички. Новата програма Еразъм Плюс е с много нови възможности. Европейския корпус за солидарност. Аз бих искала тук наистина да обърна внимание на Европейската година на младеща. За мен като комисар, отговаря за младите хора, е много важно тази година да не спре на 31 декември 2022 година. Затова и моето предизвикателство е, скъпи млади хора в България, направете така, че с вас да имаме идея, която да остане и за 2023 и 2024 година наистина да позволи Европейската година на младеща да има и своето българско наследство. Накрая, наистина, дерзайте. Мислете винаги различно, иновирайте и не забравяйте, че защото сме европейци, затова имаме ценности като свобода, върховенство на закона, демокрация, но те не са даденост. У всеки един от нас зависи наша обща отговорност е да ги направим адаптирани към новите реалности, но да бъдат в това отношение още по-силни. Благодаря.
Благодаря, госпожо Габриел. Благодаря, госпожо Сиракова. Разбира се, благодаря на тази толкова активна и заинтересована публика. Също на всички, които бяха с нас през Zoom платформата. Гледахме ги и ги чухме. За мен, Евгения Танасова, беше истинско удоволствие да бъда с вас точно днес, в Денят на Европа. Благодаря.